Kære Gud, uden din kærlighed og det du har gjort for os i Kristus, at vi fortabte. Lad os ikke vende os bort fra det i foragt og ringeagt og ligegyldighed. Men drag du også ved evangeliet. Lad det lyde ind i vores hjerter, så vi påkalder dig, så vi råber til dig. Giv os troen i hjertet, også denne formiddag. Styrk os. Amen. Lad os slå op i Romerbrevet. Det er Nye Testamente. Og det er det første af brevene, som vi har fra apostlene. Paulus brev til romerne. Der ligger ekstra bibler over på bordet, hvis nogen mangler en bibel. Og vi har gennemgået sådan i meget oversigtsform kapitel 1-3:20 om skylden. Og vi har også gennemgået fra kapitel 3:21 frem til kapitel 5:21 om den retfærdighed, som frelser os, Guds retfærdighed, som han skænker os ved troen i ordet. Og så er vi kommet nu til kapitel 6. Og på vores oversigt kan I se, der står i det grå felt under vished i troen. Vished, at Gud er for os, hviler på Guds gerning i dåbens og evangeliets prædiken. I det første afsnit så vi om retfærdigheden, hørte vi om retfærdigheden, hørte vi om uretfærdigheden hos andre. Det var Romerbrev kapitel 1 fra vers 18. Vi læser lige vers 18. 1:18. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, som undertrykker sandheden med uretfærdighed. Og mens vi så stod og så på andres liv, blev apostlen så nærgående, så vi mærkede noget inde i vores egen samvittighed. Og til sidst var det os, som stod under anklagen. Over for Gud var vi skyldige, ligesom de andre, selvom vi menneskeligt talt syntes, vi var bedre end de fleste. Lad os se Romerbrev kapitel 3, vers 19. Og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, som er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden står strafskyldig over for Gud. I andet afsnit, fra kapitel 3, vers 21, talte apostlen om Jesus Kristus, som døde og opstod for os. Midt i vores uretfærdighed gav Gud os sin frelsende retfærdighed. Gud er den, som retfærdiggør os på grund af det, Jesus har gjort for os. Og dette afsnit begyndte med vers 21. Men nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov. Den var der i forvejen i Jesus Kristus, og nu er den afsløret. Og det er uden lov, uden krav. Og i kapitel 5, vers 20 og 21, arbejder Paulus med det problem, at hvad så hvis min synd bliver større og større og større, vil det så være, hvordan er det så med min frelse? Han siger, men loven kom til for, at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. For at nåden, ligesom synden, har hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv i Jesus Kristus, vor Herre. Så vil nogen sige, skal vi så blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Og nu er vi kommet til kapitel 6, vers 1. Der står, hvad følger nu heraf? Altså af, at Gud frelser os af nåde. At når synden bliver større, så er nåden endnu større. Hvad følger af det? Skal vi blive i synden, for at nåden bare kan blive så meget større? Det vil sige, jo mere vi synder, desto mere har Gud der at tilgive. Skal vi så ikke leve i synd og begær og uretfærdighed? Skal vi så ikke leve i seksuelt misbrug og griskhed? For så har Gud så meget mere at tilgive. Så vi hjælper jo lige frem Gud til at blive en rigtig tilgivende Gud, jo værre vi er. Er det sådan, at vi er med Gud? At vi lever i synden, fordi Gud jo elsker så meget at tilgive? Var det formålet med evangeliet, at vi skulle blive i uretfærdigheden og være slaver af vores eget begær og leve i synden og syndens nydelse? Apostlen svarer, og det er også, det er vers 2, kapitel 6, vers 2. Og nu læser jeg frem til vers 12. Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke dør mere. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Og det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I se, sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Svaret fra apostlen Paulus på det her, man kan sige dumme spørgsmål, men det er et spørgsmål, som min frisør, han engang sagde til mig, en frisør, jeg havde på Frederiksberg. Han sagde, at det er alt for let det der. Så kan man da bare synde så meget mere, så tilgiver Gud så endnu mere. Det er en argumentation, som virkelig findes. Og måske har vi den lige frem inde i os selv nogle gange i vores syndighed. Men Paulus siger, aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? At Gud er med os, betyder også, at vi er med Gud. At Gud er for os, betyder også, at vi er blevet for Gud. Sådan som der stod i vores tekst til sidst, vers 11. Sådan skal I også se på jer selv, I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Gud for os. Når vi synger det, så betyder det også, at vi er for Gud. Vi lever for Gud. Og apostlen, han gør det klart for os, at vi lever for Gud ved at fortælle os om en virkelighed, som er blevet vores. En virkelighed, som vi blev sat ind i ved vores dåb. Og så ud fra det uddrager han, hvad det betyder for os i vores liv for Gud, med Gud, hos Gud. Vi er kommet til vers 3. Eller ved I ikke, at alle vi, der blev døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Prøv at se i vers 3. og vers 6. Og vers 9. De tre steder står ordet ved. I vers 3 står der, eller ved I ikke? Og i vers 6 står der, vi ved. Og i vers 9 står der, og vi ved. Det første, det er, at han spørger, ved I ikke? Er I ikke klar over den virkelighed, som blev jeres, dengang I blev døbt? Ved I det ikke? Det burde I vide, men måske har I glemt, at I i dåben blev så nært forenet med Jesus Kristus, at I endda blev begravet med ham. I dåben kom vi ned i hans grav med alle vores synder og med døden, der klæber til os. Det lå så nede i hans grav. Og så opstod vi med ham, og han er hos os og med os, og vi er hos ham. Det er vores virkelighed på grund af dåben. Det er, hvad der skete i dåben. Dåben er ikke et symbol på et eller andet kun. Men i dåben blev altså datid. Det skete. Det er sket. Jeg læser igen vers 3. Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et helt nyt liv. Vi behøver at vide det her med vished. Vi behøver at vide om dåben, hvad den har gjort for os, hvad der er sket med os. Men er det så helt sikkert, at vi er begravet med Kristus ved dåben til døden? Men det er det jo, fordi det er det, han siger. Dåben er genfødslens bad. Jeg kan vise jer to andre steder om dåben, som er gode at få jer til. 1. Peters brev kapitel 3. 1. Peters brev kapitel 3. Og jeg læser fra vers 18 til vers 22. For også Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdiges skyld, for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Det vand, som bar arken op og som frelste, og som igennem det vand, de blev frelst, er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Så dåben frelser jer. Og Titus brevet kapitel 3, vers 4 og 5. Paulus brev til Titus, kapitel 3, vers 4. Men da Guds, vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbart, frelste han os. Ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Nu fortæller han os så, hvordan han gjorde det. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Altså badet genføder. Det vil sige, at får liv igen. Ligesom Paulus siger i vores tekst, at vi er døde med Kristus i dåben, begravet med ham, og så har vi fået livet. Det genføder. Paulus selv, han blev døbt til Jesus Kristus. Jesus stansede ham i hans åndelige hovmod, da han forfulgte de kristne. Han fik nyt liv sammen med Jesus Kristus og hans kirke, da han blev døbt. Ved dåben får vi også livet med Kristus og med hans kirke og menighed. Vi er vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans. Prøv at lægge mærke til her i kapitel 6. Romerbrevet 6, vi er tilbage. I vers 5, der står, for er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans. Han går ud fra, at det er vi. Vi er vokset sammen med. Altså et levende fællesskab, så vi er vokset sammen ind i ham. I dåben. Ved I det ikke, spørger Paulus. Det var overskriften til det her lille afsnit. Jo, det ved vi egentlig godt. Men hvor var det godt, du fik det fortalt til os igen, så vi kan se, hvor stort det var, at vi blev døbt. Og derpå bruger han så i vers 6 den her viden. Nu siger han ikke bare, eller ved I ikke, men nu siger han, vi ved. Han uddrager, hvad dåben den har gjort for os. Det uddrager han ind i vores liv. Vi ved. Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det lægeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi, at vi også skal leve med ham. Det er jo stærke ord, der bruges om et liv i synd, at synden den skal tilintetgøres. Og det gamle menneske er blevet korsfæstet. Det er slut. Der er ingen fremtid. Der er ikke noget håb. Det menneske skal ikke leve for, at Guds noget kan blive så meget større. Men det menneske, det skal dødes. Det skal tilintetgøres. Så er det altså sikkert og vist, at synden ikke er min herre. Begæret skal ikke bestemme over mig, selvom jeg kender det. Derfor skal vi ikke leve i synd og misbruge livet borte fra Herren. Vi er jo forenet med ham. Vi er vokset sammen med ham. Vores synd kom op på hans kors. Vores død kom ned i hans grav. Og han stod op fra de døde og tager os nu i sin favn. Og han siger, du er min. Og så siger vi, Gud er for os. Hvem kan der være imod os? Men det betyder altså også, at du er for Gud. Sådan har synden, hovmodet, gudløsheden og begæret lidt et knæk, fordi Kristus bar vores synder. Og hver eneste søndag, så lider dine synder et knæk, når du siger, kære Herre Gud, jeg er et fattigt, syndigt menneske, og har mange gange krænket dig med tanker, ord og gerninger, og jeg er uden undskyldning. Men jeg tror på din søn, Jesus Kristus. Her lider synden i dit liv et knæk. Og så siger du, forbarm dig over mig. Og så er der en i menigheden, som du har været med til at kalde til præst, til hyrde, som så på Guds vegne, og med den magt og myndighed, Gud har givet til at forlade synd på jorden, så siger vedkommende, din synd er tilgivet. Apostlen siger igen i vers 9, og vi ved. Han drager mere ud af det. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde og ikke dør mere. Døden er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. Han er altså med os. Han er hos os. Han er for os. Og på grund af det afgørende, som skete med ham i dåben, så er vi som kristne nu vokset sammen med ham og lever med ham. Det positive liv, dit egentlige liv, det lever du med Jesus. Det ved vi. Han er opstået, han lever, han er hos mig. Jeg er opstået i dåben, lever med ham. Det er mit egentlige liv. Og i vers 11, sådan skal I også se på jer selv. Det er undervisning om hvordan at din sande identitet er. Sådan skal du få dit selvværd. Sådan skal du få din selvforståelse. Du skal hente den ud fra det, at Jesus lever og er hos dig. Og at du i dåben blev vokset sammen med ham. Og al din skyld og al din synd, den blev lagt i hans grav. Og du bliver ved med at fortælle om din synd og din skyld, og han siger, tilgiver dig alle dine synder. Sådan skal I se på jer selv. Hvordan da? Jo, I er døde fra synden, vers 11, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige lame, så I adlyder dets lyster. Vi får altså her en ny erkendelse, en ny selverkendelse, en selvforståelse og identitet. Vi tilhører ham. Han har købt os med sit blod. Ham lever vi for og med. Du er død for synden, du er død for begær, du er død for gudløsheden, du er død for griskheden, du er død for skamløsheden. Og du vågner hver morgen op til dit liv med din kære Herre Jesus Kristus. Han vil bruge dig. Det er din dåbsgave, og derfor er det så godt at begynde om morgenen med sin dåb. Tænk på den. Dåben giver os vished i troen på ham og vilje til at leve med ham og for ham og for hinanden. Derfor lever vi ikke mere for os selv, men for ham, som døde og opstod for os. Og prøv at slå op med mig i Romerbrevet kapitel 14. Kapitel 14. Vers 7 til 9. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre både over døde og levende. Her har vi udtrykket for. Gud er for os. Det er ikke det, der står her. Men nu er det, at vi lever for ham. Vi dør for Herren. Når vi dør, så dør vi for Herren. Når vi lever, lever vi for Herren. Uanset hvad, så tilhører vi ham. Og slå også op i kapitel 16, vers 16. Romerbrevet 16, 16. Hils hinanden med et helligt kys. Alle kristne menigheder hilser jer. Vi lever ikke for os selv, vi lever for hinanden. Og så vil jeg gerne opfordre jer til nu at hilse hinanden med et helligt kys. Og så er der nogen, der siger, at det går ikke, fordi der er smitte på lejren. Så må I finde ud af en anden måde. Og det må I hele jeres liv lede efter måder, hvorpå I kan hilse hinanden, sådan som apostlen opfordrer til. Og nu er der så lige en samtalepause, og spørgsmålene, der er to spørgsmål til jer. De står på arket. Det ene det er, hvad betyder det for din selvforståelse, at du er vokset sammen med Jesus i dåben, og han er herre over din synd og dit liv? Og det andet spørgsmål, hvordan giver din dåb og Jesu lame og blod i nadveren, der er vished om, at Gud er med dig? Og hvad betyder det, at vi er sammen om denne vished? Er der måske anden, som kan give dig den vished? Ikke fordi I skal nå begge spørgsmålene, men snak lidt med jeres side, mand, side, kvinde, jeres, dem I lige sidder tæt på, og drøft det et øjeblik ud fra det, vi har hørt, og så vil vi bagefter gå videre. Romerbrevet kapitel 6, hvor der tales om, at det er ikke synden, der skal være herre over os, for det er den jo ikke. Det er jo Jesus, der er vores herre, og vi er vokset sammen med ham. Det er ham, vi tilhører, og ham vil vi leve for. Det udfoldes i kapitel 7, hvordan at Paulus måtte kæmpe med det. Og han finder hvilen i, at der ikke er nogen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Så det er udgangen af kapitel 7. Og så kommer kapitel 8, hvor han taler meget om vished. Vi ved også, at der er lidelser i skaberværket, og vi lider med. Vi sukker, men vi gør det med forventning. Og så ved vi, at alt virker sammen til gode for dem, som elsker Gud, som vi hørte en dejlig prædiken om i aftes. Og så siger han, for jeg er vist på, at hverken død eller liv eller magter eller noget kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Det er jo kapitel 8. Og så går vi frem nu til kapitel 10, hvor jeg vil gerne tage jer med igennem troens vished. Før havde vi dåbens vished, vished ved dåben, vished i troen ved dåben, og så vished i troen ved ordet. Det har vi i Rombrevet kapitel 10, fra vers 5 til vers 17. Sådan så, at vi i vores liv, kristenliv, vi hviler på det, Gud gjorde i dåben, hvor vi blev vokset sammen med Kristus og døde og opstod med ham og blev tilgivet for hele livet. Og vi har afhængigheden af ordet også, hele vores liv. Og det bliver så tydeligt i kapitel 10. Og der læser jeg fra vers 5. Kapitel 10 fra vers 5. Overskriften det er, troens ord er der nær i din mund og i dit hjerte. Og så er der en kostbar kæde. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses. Det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således. Sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte, og det er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham, skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Apostlen taler først om den retfærdighed, som kommer af loven, og den afhænger af, om du lever efter budene fuldt ud. I vers 6 taler han så om den anden retfærdighed, den som kommer ved troen. Og her har han så henvist til kapitel 1, vers 18-23, og retfærdigheden ved loven, som vi aldrig får. Vi er uretfærdige. Og han har henvist til retfærdigheden, som kommer af troen, som han underviste os om i anden del af kapitel 3 og 4 og 5. Og så siger han, hvad retfærdigheden, som kommer af troen, den siger. Den siger, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen for at hente Kristus ned. Den siger heller ikke, stig ned i afgrunden. Men den siger ordet, der er dig nær. Og der er det så, at apostlen definerer ordet. Ordet, der er dig nær i din mund og dit hjerte, nemlig troens ord. Det er vers 9. Og det ord er troens ord. At det ord, der frelser dig, er troens ord. Det betyder, at det hører sammen med troen. Det betyder, at det giver tro. Det betyder også, at troen ejer det ord. Troens ord, det er jo det, man siger. Det er et ejerfald. Troen ejer ordet. Men det er også et ord, som taler om troen på en måde, så troen kommer ind i hjertet, så at troen i hjertet, så ejer det ord, som gav troen i hjertet. Altså meget inderligt forhold mellem ordet og troen her. Når det har givet os tro, så er det altså vores tros ord. Og så er vores tro altså ikke bare en tanke eller en følelse og fornemmelse, som vi skaber i os selv. Det er det ikke. Kristen tro, det er tillid, som er knyttet sammen med ordet i Bibelen om Jesus, hvad han har gjort for os. Kristen tro er tillid, som er knyttet sammen med Guds ord om Jesus. Uden dette ord, ingen tro. Og med dette ord, tro. Andre religioner henviser mennesker til at løfte sig op til følelsesmæssige eller moralske højder, for at nå deres Gud, så de kan blive befriet fra lidelsen i verden, eller fra døden i verden, eller fra al urenheden i verden. Og det er det, som Paulus han siger, at det er ikke sådan, det er med troen, med retfærdigheden af tro. Sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen for at hente Kristus ned? Hvem vil stige op til Gud for at gøre indtryk og få det fra Gud ned til os? Eller hvem vil stige ned i afgrunden, ned i det allerste dybeste, det mest uudforskede og hemmelige inde i dit indre? Stig ikke derned for at finde hjælpen. I den kristne tro er det helt anderledes. Her er det sådan, og det er vers 8. Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte, og det er troens ord, som vi prædiker. Det ord, vi lever af, det produceres ikke af os selv gennem meditation, eller gennem pilgrimsvandring, eller gennem stilhed. Det ord, vi lever af, det er troens ord, som bliver prædiket til os, bliver sagt til os, bliver læst og hørt af os. Det bringer Jesus Kristus os nær. Derfor skal dette ord lyde til os i andagten, når vi holder andagt. Og i gudstjenesten skal det lyde. Og når vi også på andre måder søger Gud. Og Helligånden, han taler jo altid om Jesus. Han skal herliggøre mig, sagde Jesus, Helligånden. Hans ord handler om, at Guds søn, han steg ned. Det var ikke os, der steg op, men det var ham, der steg ned. Han blev menneske. Han fandt os. Han blev en af os. Han bar alle vores synder. Han steg ned i det allerdybeste. Ned i afgrunden. Ned i døden. Han døde for os og opstod for os. Og han vil oprejse os på den yderste dag. Troens ord er det, som giver dig din retfærdighed. Og det andet, som vi har i afsnittet her, det er, hvordan vi skal bruge det her ord. Og det forklarer apostlen nu fra vers 9 til vers 13. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Skriften siger, at ingen, som tror på ham, skal blive til skamme. For der er ingen forskel på jøder og grækere, og alle har den samme herre, rig nok for alle, der påkalder ham, for enhver, som påkalder Herren, skal frelses. Herrens navn skal frelses. Da jeg var ung, var der en del år, hvor at jeg hørte disse ord som et krav til mig, om at jeg skulle bekende, det vil sige missionere for andre, hvis jeg skulle blive frelst. Jeg vidste godt nok, at det ikke frelste mig, det jeg gjorde. Men jeg hørte det alligevel, og det blev på den måde, og det skabte en uro hos mig, hver gang jeg hørte disse ord. Det gav mig ingen trøst. Det fyldte mig mere med noget, jeg skulle. Hvis du med din mund bekender, at Jesus Kristus er herre. Hvis du over for andre virkelig får det sagt, så bliver du frelst, når du også i hjertet tror. Men senere så jeg sammenhængen. For hvad er det for en bekendelse, der tales om? Det står i vers 12 og 13. Alle har den samme herre, rig nok for alle, som påkalder ham. for enhver som påkalder Herrens navn skal frelses. Den bekendelse apostlen taler om her, det er ikke en bekendelse over for andre mennesker, men det er en bekendelse over for Gud, som består i, at du kalder på ham. Du siger, ligesom disciplene sagde på søen, Herre, frels os. Og bagefter sagde de, du er sandelig Guds søn. Det var ikke en præstation, de ydede over for andre mennesker, men det var en tro, der var skabt hos dem, og de kaldte, råbte i deres nød. Bekendelsen med munden er ikke her en præstation for andre, men er det fortabte menneskes råb til Gud om hjælp. At tro med hjertet og at bekende med munden, det er samme sag. Med hjertet tror man, og med munden bekender man til frelse. Med hjertet tror du på Jesus. Du fik jo ordet, du hørte, at han er virkelig din frelser. Og hvad gør du så? Så siger du det til ham. Du er min herre. Frels mig, red mig. Det er din bekendelse. Så er vi ikke ude i noget med præstation. Så er vi ude i noget med at vi ikke magter noget. Og at Gud han redder os ved Jesus. Enhver som påkalder Herrens navn skal frelses. Prøv at slå op i Job, i Joels bog, Joel, den anden af de små profeter. Hoseas, Joel, Amos, Obadias. Så efter Daniels bog, så har vi Hoseas bog, og så Joels bog, og i kapitel 3, vers 5. Der står det. Og det er det, apostlen Paulus her citerer. For enhver, og enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og i Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Herren kalder på dem. Og så er det, de kalder på Herren. Og så er der redning for de undslupne. Der er jo ikke tale om en præstation, de yder, men de bliver reddet. Herren kalder på dem, så påkalder de Herren, og så er der redning for de undslupne der. Sådan skal vi bruge Guds ord. Vi skal høre det. Og når vi hører det, skal vi så også høre om vores synder, så at vi kalder på ham, og vi kalder på ham i bønnen. Sådan skal vi bruge Guds ord i bøn. Og så må vi hvile i det, at Gud siger, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og han siger, at jeg er rig nok for alle, som påkalder mig, også for dig, også for mig. Og jeg er nødt til lige at tage det sidste lille afsnit, en kostbar kæde, inden vi går til pausen. Og det er vers 14 til vers 17, som er så vigtig. Der står, men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet, for Jesaja siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Her fortæller apostlen Paulus, hvordan det går til, at vi påkalder Gud i vores nød, nemlig når vi får troen. Hvordan får vi troen, nemlig når vi hører evangeliet? Hvordan hører vi evangeliet ved, at nogen prædiker? Hvordan kan nogen prædike ved, at de bliver udsendt? Den kæde her, den må ikke mangle noget led. For du kan ikke kalde på Gud, uden du tror. Du kan ikke tro, uden at der du hører. Du kan ikke høre, uden der bliver prædiket. Og der kan ikke blive prædiket, uden at nogen bliver kaldet og udsendt. Denne kæde skal altid være ubrudt i en kristen menighed. Vi skal sende, vi skal prædike, vi skal høre, vi skal tro, vi skal påkalde og sende og prædike og høre og tro og påkalde. Det er sådan en herlig, herlig ring. Selvom vi kan læse Bibelen på egen hånd, så er det godt og vigtigt, at vi gør det også som kristen menighed. Det er vigtigt at være med i en kristen menighed, hvor Guds ord bliver forkyndt for os, og hvorfra hyrder og prædikanter bliver sendt ud med Guds ord, både til os og til andre. Ja, vi er med til at kalde dem, som forkynder. Og til allersidst, jeg kan ikke tro på Gud af egen evne og kraft, og når jeg tror, er min tro svag, men da husk, at evangeliet er troens ord. Det er ordet, som giver dig troen. Når det lyder ind i dit hjerte, i din svaghed, der er han dig så nær, som ordet er dig nær. Og du er i dåben vokset sammen med ham. Du kan kalde på ham med vished, fordi han er rig nok til også at hjælpe dig.